I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah u dhigaysanaysan moocada gaagaaban iyo waliba heerarka efemiyada geeska Afrika dhigaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda barnaamijka dhalinyarada maanta duurnimo door wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal waa sabti taariikhduna ay tahay 23 bisha Oktoobar ee sanadka 2022 haatanna saacadu waxay tilmaamaysaa saacad Afrikada bari 6:00 barkii maalinta 1:00 barkii duhurnimo halka Washingtonna ay ka tahay 6:00 barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxa halkan idin kala socodtiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa qodobada dhegaystayaal idaacadda duhurnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono xanuunka dhimirka iyo weliba saameynta uu dhalinyarada u geysta ama uu ku yeesho
waa xanuuno ma aragtay asbaabo badan ay keenaan waa xanuuno ma aragtay qofka bedeli karo dabeecadihiisa ama sida uu u fikiri jiray oo saameyn badan noloshiisa ku yeelan karto
sidoo kale qodobo kale iyo weliba dhinacii heesaha ayaad ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal inta aan ku guda jirno idaacadda duhurnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ragga hubaysan ayaa weerar ku qaaday cabsi ku yaala koonfur galbeed dalka Nigeria iyagoo halkaasi ka sii daayay tiro ka mid ah maxaabiistii halkaasi ku jirtay sida qof ka mid ah mas-uuliyiintu maanta u sheegay wakaaladda wararka Associated Press waxaana noqonaysaa markii saddexaad ee xabsi la jabiyay dalkan ugu dadka badan qaaradda Afrika iyadoo tanina ay keenaysa dareen la xidhiidha badqabka meelaha dadka lagu hayo ee waddankan galbeedka qaaradda Afrika dhaca oo sidoo kalena ay mas-uuliyiintiisu la daalaa dhacayaan inay dejiyaan rabshado soo kordhaya meelo door ah oo ammaan ah iyo weliba gaar ahaan saldhigyo booliis ayaa sidan oo kale loo weeraray sanadkii hore olorenjo wanjurin oo afayeen u hadlay xarun dhaqan celinta ee oyo oo ku taala isla gobolkaasi oyo ayaa u sheegay a b in raggan hubaysan ay weerarka ku qaadeen xaruntan waqti dambe jimciya waxaana uu bilaabmay baaritaan ama waxaana halkaasi ka bilaabmay baaritaan la xiriira dhacdada kaasoo daaha ka faydi doona khasaare ballaaran ergiga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Myanmar Christine Snyder ayaa ugu baaqday hoggaanka taliska military ee dalkaasi inuu xilka ka dego isla markaana xukunkii afkambiga uu ku qabsaday bishii February ay dib ugu celiyaan dowladdiisa dimuqraadiga ah loo soo doortay Christine Snyder oo ayaa gudida golaha guud ee qaramada midoobay u sheegtay in Myanmar ay xilligana mustaqbalka u muuqan inay wax xasilooni ah inta uu xukunka ku jiro gacanta militariga dalkaasi haddii generaalka ugu sareeyay militariga ee dalkaasi Min Aung Hlaing uu si dhab ah u danaynayo mustaqbalka dalkiisa waa inuu iscasilaa isla markaana awoodda militariga gacanta ee gacanta ugu jirta lagu wareejiyo dowlad rayida si waafaqsan rabitaanka shacabka ayay intaasi ku dartay amaba ay sheegtay Christine Snyder bishii February sanadkan ayaa militariga Myanmar ay afkambi ku qabsadeen awoodda iyagoo meesha ka tuuray hogaamiyihii ugu sarreysay sida dimuqraadiga ah loo soo doortay dalkaasi Aung San Suu Kyi iyo weliba xukuumaddeedii rayidka ah ee halkaasi ka talinaysay door wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idin kasoo gaarayaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhalinyarada toddobaadkan ku saabsan cudurrada maskaxda ku dhaca ee dhalinyarada waxaana barnaamijka marti ku ah cabdirasaaq digaale cabdi oo wax ka bartay cudurradaasi ku dhaca dhinaca dhimirka iyadoo barnaamijkaasina uu inoo soo diyaariyey wariyahayaga cabdisalaam salas oo ku sugan dhadhaab
. barnaamijka waxaa marti ku ahaa cabdirasaaq digaale cabdi oo ah la taliya ku takhasusay xanuunada maskaxda ku dhaco. Barnaamijka wuxuu idinkaga imaanayaa xeryaha dhadhaab. Waxaan idiin soo tabin doonaa anigoo ah saaxiibkiina cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. balse ugu horeyn digaale ayaan ku soo dhowaynayaa barnaamijka madasha.
waad mahadsan tahay cabdisalaan. magacayga haddaan ku bilaabo waa cabdirasaaq digaale cabdi.
waa tahay digaale, waxaad ugu horeyn noo sharaxdaa waa maxay xanuunada maskaxda ku dhaco?
xanuunada maskaxda ku dhaco waa xanuuno ma aragtaaye asbaabo badan ay keenaan. waa xanuuno ma aragtaaye qofka bedeli karo dabeecadihiisi ama sida uu u fikiri jiray oo saameyn badan noloshiisa ku yeelan karto.
waayahay waxaa tahay la taliye dhinaca caafimaadka ah, kuna takhasusay arrimahan, kuna takhasusay xanuunada maskaxda ku dhaco. waxaad ka warbixisaa saameynta xanuunkaas uu ku leeyahay nolosha dhalinyarada qaxootiga ah.
haddii aan taabto su-aasha aad i weydisay, jawaabteeda aan bixiyo, saameyn weyn buu ku leeyahay dhalinyarada qaxootiga, taasi oo sabab u ah shaqo la-aanta ama waxbarasho la-aanta fursadeed ee aad iyo aada hoos ugu dhacday sannadadii aan soo dhaafnay ugu dambeysay, taasoo saameyn weyn ku keentay dhallinyarada qaybta caafimaad ahaanta, dhimirka iyo noloshooda dabiiciga ah intaba.
waayahay waxaa si dul istaagtaa dhallinyarada qaxootiga ah sannadihii tegay waxaa xerada ka dhacayay dhacdooyin kala duwan oo dhallinyaro fara badan naftooda isku dhaafiyeen ama isku dileen. arrimahaasi markaad u kuur gashay maxaa kaaga baxay oo sababteeda lama caafimaadka ku sheegeen?
arrimahaasi waa runtaa walaal way ku badan yihiin. xeryaha qaxootiga waa kusoo bateen sanadooyin ku dambeeyey, waxaana sabab u ahaa dhallinyaradii fursadihii waxbarashada waa yaraadeen, qoyinkoo ayagana aad u yaraaday, hay-adihii ma aragtaaye taageeri jiray dad dowlad ma taageerayn dadkan, hay-ada samafala bini aadam ah ayaa taageeri jiray, hay-adihii ayagana caalamka dhan baa ma aragtaaye dhibaato ka dhacday, dagaal sokeeye ka dhacay soomaalida, marka qaxootiyadii ma aragtaaye ku ee qaxootiyadii dhallinyaradii joogtay opportunitygii oo yaraaday, iyo waddankoodii oo weli xaalad siyaasadeed iyo ma aragtaaye dhibaatooyin fara badan ka jiro, iyo dowladdii ma aragtaaye maangelyada qaxootiga siisay ee Kenya oo mar walba dhahayso qaxootiga ha la iga raro, iyo qofkii dhallinyarada ahaa ee waddankiisa dhibaato maalin walba ka daawanayo, laba kooxood iska hor imaanayaan. waxyaabahaasi ayaa sababaha u weyn ah ee qofkii ma aragtaaye dhallinyaro ahaa oo isla hadlaayo wax xal ku saabsanna markuu soo saari waayo waxaa halis gelinaysaa adiga, yacni jaanis ama fursad aad ku sii noolaatid ma haysatid buu isdhahayaa. marka sidaas awgeed ayaa badisay in dad badan, dhallinyaro badan naftooda ku waayaan ama noloshooda ay hoos ugu dhacdo.
waayahay stresska ma la odhan karaa, wuxuu u kala baxaa qaybo kala duwan oo dhowr ah, dhinaca fiican ama dhinaca xun?
haa, waa la dhihi karaa, waayo stresska qaybo badan buu u kala baxaa sidaad sheegtay. dhanka fiican ee positive-ka ah, qofka haddii uu u fikiro oo yacni arrin markii ay soo xoog saarto oo la talin ee qofka ma aragtaaye saaxiibkiisa ah uu la tashto oo yacni one word oo ninkaasi macquulgal ah oo isagana uu si fiican u dhegeysto, hal eray oo macquulgal ah oo xal u keeni karo ama ma aragtaaye ka joojin karo ficil uu samayn rabe uu ka faa'iidaysto, waan dhihi karnaa dhanka fiican ee stresska wax looga qabani karo.
waayahay calaamadaha lagu garan karo qofkaasi xanuunka maskaxda uu asiibay waa maxay?
waa badan yihiin calaamadaha lagu garan karo. waxaa ka mid ah qofkii oo ismidibta kooraayo, kow, qofkii oo yacni heerkii uu taagnaa hoos uga soo dhici karo, hor socodba aan lahayn, iyo qofkiioo fikir walba oo dadkay usoo jeediyaan yacni si negatif ahaan uga jawaabaayo, waa calaamadaha ay ka mid yihiin. waxaa kaloo ka mid a qofkii oon waxba qabsani karin oo ma aragtay maskaxdii ka curyaamay ayaa ka mid ah. waxaa kaloo ka mid ah qofkii oo buuq isku furaayo ama se ma aragtaay hurdo aan lahayn habeenkii, maalinka hurdo aan lahayn, dadka qaarkooda wuxuuba ka xiraabo marka maskaxa buuq oo furmo waxa calaamad lagu garan karaa dabiica cuntadii buu kasoo istaagaya ya waxyaabahaas ka mid ah
waayahay xariyaha waxaa ku badan dhalinyarada xanuunkan oo haleelay ee wadooyinka wareegaya ayagoo qaawan ama ayagoo markaysa ama ayagoo oo la arkay in dhibaato ku hayaan bulshadii kale miyaanu jirin goobo lagu daryeelo ama laamiinan ku taqsay cudurradan talooyin aasisaan miyaanu jirin
waan siinaa xanuunka maskaxda ku dhaco maalin buu caalamka kaleeyahay awalan marka aan ku bilaabo taariikh 10 bishan aan ku jirno sanad walba maalinka caalamka caafimaadka maskaxda ayaa la dhahaa waa loo dabaaldegaa sanad walba waxyaabaha bulshada kusoo kordha ayaa khubarada caalamka ee takhasuska u leh caafimaadka maskaxda u fariisto waxaa lasoo saaraa marka waxyaabaha bulshada ugu saameynta badan siba bulshooyinka qaxootiyada saameeyey ama wadankooda burbur ku dhacay markii hadda qaryadaynan ahaan aan usoo gudagalo goobo caafimaad way leeyihiin hay-ado badan oo psychosocial supportka ka shaqeeyo ayaa jiraan sida hay-adda caafimaadka dhagaxley MSF goob waxaa jirtaa lagu dhabibo maskaxda goobtaasoo aada iyo aada aan u aaminsanahay shaqo iyo takhaatiir khubro leh oo joogto balse bulshada halkani ku badan waxaa dhibaato ah bulsho walba horta waxay leedahay cudurradeeda sida hiddo iyo dhaqan oo ay ku daaweyso marka bulshada hadda aniga aan ka soo jeeday soomaali markii aan u gudagalo soomaalidu waxay aaminsan tahay xanuunada maskaxda ku dhaco inaysan sababo kale ay keen karin ama duruufo ama dan qofka la xiriirto ee waxay aaminsan yihiin waxa maskaxda ku dhaco jin inuu yahay ama qofku waalan yahay ayaa la dhahayaa sidaas awgeed qofkii marka wuxuu heer wuxuuba sii gaarayaabo bulshadii in laga dhex saaro ma aragtaay uu iska dhaadhiciyo oo uu bulshadii wax la qaybsan karin xanuunkan waa xanuun cid walba ku dhici karo aniga ayuu igu dhici karaa cabsalan adiga ayuu kuu dhici karaa marka waa wax cid walbo yacni ay filayso waa sidii geerida oo kale dabcan mar sidaa awgeed bulshada waxaan kula talinayaa goobaha caafimaadka ee hay-adda waxaa u shaqeeya kuwa daryeelo caafimaad ah xaafadda kuugu imaanayo oo kuu soo gudbinaayo goobaha ma aragtaa lagu dhabibo maskaxda marka haddii aada waali tahay oo qof noocaasi ah uu kula joogo ama aada uba tahay oo qof waalidka ka mid ah aada dhibaatooyinka yacni dabeecadahaas hadda aan ka soo hadalnay mid ka mid ah aada ku aragtid waxaa wanaagsan inaad qofkaasi jaaniska ugu dhow ee goobaha caafimaadka aada keeni karto serviceka haddana lacag ma ahan waa service free ah takhaatiir waxaa joogta khubro ah ma aragtaaye aada iyo aada u dardargelin karo in badan waxaan bulshada ku aragnay dad goobaha dhabiibka caafimaadka ee la geeyey cilaajyada oo markii culummadii ay wax ka soo qaban waayeen ay kula soo taliyeen bal aada goobaha caafimaadka isbitaalka weyn ee MSF ay usoo diraan ayaan aragnaa kuwaasi oo ka faa'iidaystay daawooyinka laga siiyey isbitaalka marka bulshada waxaan kula talinayaa mar labaad in aysan mooganaanin inay jiraan goobo caafimaad oo lagu dhabiibi karo xanuunadan sida aan xanuunadada ma aragtaaye fayraska ama bacteriolka sida aan u dhabiibno ayaa maskaxda qofkana chemical ay ku shaqaysaa kemikaladaasaa hoos u dhici karaa mise si kala qaldan u kala shaqayn karaa marka daawooyinka stabilizationka oo yacni dejinaya muudka qofka yacni ayaga naftood waa waxgal weyn ama aada iyo aada bay waxtar ay uleeyihiin sida aan aragnay mise inta khubaro ahaan ama isbitaalka aan ka shaqaynayo ama goobaha sayda ama culunteyda ay gaarsiisan tahay aada iyo aada bay u waxyeelaysan yihiin ama ay dadka wax ay ugu tarayaan
hagaag digaale waxaan la soconnaa bulshada ugu badan ee xanuunkan haatan la nool waa dhalinyaradii qaxootiga ahayd xaalado kala duwan xanuunkan ha ku soo wajaho ma la oran karaa daraagiska ay isticmaalayaan dhalinyarada qayb ayuu ka yahay in xanuunkani uu bulshada ku bato
dabcan dhalinyarada horta qofka dhalinyarada ah caafimaadka uu haysto ama waqtiga uu haysto ma dareemi karo inta uu haysto isagoo waqti haysto isagoon waxba la weydinaynin ayaa haddana niyadiisi waxaa ka sii dhaadhacsan inuu qaxooti yahay. Tiibaa marka waxay u keenaysaa rajo xumo qofkii noloshii uu ka dhacaya. Qofkii noloshii markuu ka dhaco oo u dhaho waddankaadi dhib baa ka socdo, meeshan qaxooti baa ka tahay, caasimada ama magaalooyinka weyn hataa ma gaari kartid, oo sharci baa lagu weydinayaa. Hay-adihii u n kina ay siinayn aqoonsi, yacni qofkii oo ilaa iyo uu ku dhex socdaali karo waddankii ayaa sabab u ah. Marka qofkii noloshii buu ka dhacaya, noloshii qofkii markuu ka dhaco, haddee soomaali ama bulshooyinka waa taqaanaa daraagis bay iska dhexgalayaan. Daraagisi qofkii jirkiisa la qabsanay, marka dambe wuxuu heer yacni uu iska aaminayaa noloshiisa inuusan noolaani karin daraagis la-aan, ma shaqeeyo. Marka shaqo la-aan iyo wixii aad u baahan tahay isma keenayso. Marka waa qofkii inuu la fikiraa siduu ku heli lahaa. Yacni daraagis kelim ah waxyaabo kale oo xun, falal xun, sida maaragtaa inuu burcadnimo ama dadka uu dhaco ama guryihii dadka uu galo ayay u keenaysaa. Marka sababtaas awgeed waxaa la dhihi karaa xanuunada dhimirka ka dhaco aad iyo aad bay u caawiyaan dadka daraagiska isticmaalo, oo yacni u caawiyaan. Waxaan ka wadaa aad iyo aad ba ugu fududeen in ay xanuunka dhimirka uu ku dhaco.
Wayahay n sidee bay kula tahay digaalow in xanuunkan loo yarayn karo si loo helo dhalinyaro badqabto?
Xanuunkan waxaa loo yarayn karaa dhalinyaradii inay wax bartaan horta goobaha waxbarashada ay aadaan awalan, waayo qofka aqoon la-aan markuu yahay iyo wax walba uu dhihi karaa impossible, macquul gal ma aha. Laakiin qofka haddii aqoon uu leeyahay, yacni sidii wax walba looga hortegi lahaa noloshiisa, sii jallenjada uu maraayo, waa jallenges. Qaxootinimada hadda marka aan dhahno waa carqalado nolosha qofka nolosoo dirsay ama masiibooyin waxaawey rabaani ah. Sidaas awgeed qofka marka inuu la qabto oo dhabar adeego dhibaatooyinka ayaa loo baahan yahay. Marka wacyigelin oo bulshadii cudurrada kusoo kordhaayo mar walbo, in goobo wacyigelin ah ama ma aragtaaye aqoon kororsi ah oo capacity building loo sameeyo ayaa lagu yarayn karaa.
Waayahay n waxaad horaan noo sheegtay in bulshada Soomaaliyeed dhaqan ahaan aysan ku xirnayn laamaha caafimaadka, n sidaday kula tahay in maxaadas loogu gudbi karo bulshadan looga dhaadhicin karaa inay bukaanadii ku soo xiraan laamaha caafimaadka?
Soomaalida hadda, dhalinyarada hadda qaxootiyada imaatay waagii lasoo degaayey ee 1992 haddaan kasoo bilaabo, dadka waxbartay ayay u badan yihiin hadda bulshada. Kuwa waxbartay ee hay-adaha samafalayaasha la shaqeeyo, marka in bulshadii aqoonta aan baranay ama aqoonta dhalinyarada ay baratay in bulshadii la gaarsiiyo oo wacyigelin xaafadihii laga sameeyo, oo dhalinyarada goobo ma aragtay forum ee xaafadii isku imaadaan, arrimaha seedu ay ka dhiskaas gareeyaan ay sameeyaan, baa ma aragtay loo gudbin karaa bulshadii. Waayo bulshadii dad waaweyn bay u badan yihiin, dad aqoon la-aan bay u badan yihiin. Marka waxa maanta bulshada badbaadin karo ee lafdhabarta ah waa dhalinyarada aqoonta leh ee culimaaudiinka, gudoomiyaasha ee hay-adaha ayagana la shaqeeyo. Waxaas dhan haddii ay iskaashadaan, gacmaha ay isqabtaan, waxay ila tahay in bulshadii ay gaari karto saafiisada ama caawinaadada laga bixiyo goobaha caafimaadka oo kaleto, sida xanuunka maskaxda, meelo lagu dhabibo inay leeyihiin. Sidaasi ayaa loo gaarsiin karaa ayay ila tahay.
Waa tahay cabdirsaq Digaale. Sidaan la soconno, bulshada qaxootiga ah aad ugu mahadna goobihii caafimaadka, inta badanna ma helaan fariimo ku soo xiro goobahaas. Ma la oran karaa laamihii caafimaadka way gaabiyeen oo bulshada inta badan baarujintii looga baahnaa kama helin?
Aniga hadda qaryada aan ku noolahay, dhagaxley ahaan, xaafad walbo daryeel caafimaad baa ka shaqeeyo. Ma dhihi karno hay-adihii caafimaadku waa gaabiyeen, ma dhihi karno. Meeshaasi cuurdaar ma noqonayso, waayo haddii subax walbo xaafadda gudoomiyaha ama xaafadda uu soo gelaayo daryeel caafimaad oo qofkii dhib qabo oo la socosiinayo ama u gudbinayo in qofkaneyd meelo laga caawin karo ay leedahay. Ma dhiikan hay-adaha caafimaadku waa gaabiyeen, waayo qofkani shaqadiisa waxay tahay in uu wixii dhib qabo uu soo diro goobta caafimaadka. Marka waxaan dhihi karnaa arintaasi bulshada ka bulsho ahaan, waayo xanuunada kale markay ku dhacaan bulshada goobaha caafimaadku way imaadaan, balse yacni waxyaaba ay aaminsan yihiin awgood ayaa ka reebaayo in ay goobaha caafimaad dadka xanuunka maskaxda qabo ay keenaan.
Ugu dambeyntii, fariinta aad siinayso bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada qaxootiga ah, maxay tahay ee ku aadan talasiintan arrimaha caafimaadka?
Cabsalam, waad ku mahadsan tahay. Waxaan tala aan siin lahaa inta aan ogahay mise aqoontayda ay gaarsiisan tahay bulshada Soomaaliyeed in dadka xanuunka maskaxda la nool ama uu ku dhaco goobaha caafimaadka inay keenaan ayaga oo qofkaasi u faa'iideynayo, amase jaaniskii qofkaasi uu kusii noolaan lahaa ama bulshada uu wax kala qaban lahaa, ayagoo fiirinayo inaysan qofkii maanta dhibka ku imaada ee xaafadda la sii joogin oo ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo horumariyaan. Waxaan kaloo siin lahaa bulshada dhalinyarada in ay waxbaraan oo waxbarashada ay dadka ay u sabraan, rajadoodana aysan iska dilin. Dowladdoodu way u dhalan doontaa, noloshooda kuma dhammaysan doonaan qaxootinimo, waayo qaxootinimada wax ay doorteen ma ahan, waa wax ma aragtaay masiibo ah. Masiibana ma aragtaay muddo yar umay dadka haynaysaa, waa laga baxayaa. Waxaan kaloo ma aragtaay siin lahaa bulshada qofka ma aragtaay xanuunada aad ka dareentid in aad la talin aad siiso, qofka dhibaatada stress iyo waxyaabahanayda sabab u ah la soo dirso, isagana in uusan isku ekaynin dhibki oo dhibka uu la wadaago qofka bulshada ka mid ah oo uu ku kalsoon yahay.
Guud ahaan khayaaray, halkaas ayaan ku soo afmariyaa barnaamijka madasha dhalinyarada, balse dhegeystayaal, aan dib idinku celiyo baada Washington iyo idaacadda duhurnimo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdisalaam Salas oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi madasha dhalinyarada. Wararkana soo gaaraya amaba naga soo gaaraya magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in magaalada uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo weliba kuwa Ahlu Sunna wal Jamaaca. Dagaalka ayaa lagu soo warramayaa inuu ka socdo xaafado ka mid a magaalada, iyadoo rasaas xooggan iyo weliba dhawaaqa hubka noocyada kala duwan oo ay dhinacyadu isu adeegsanayaana laga maqlayo meelo ka baxsan magaalada. Dagaalka ayaa qarxay kadib markii ciidamada dowladda ee kulaalayay magaalada ay u dhaqaaqeen xaafado ka tirsan halkaas oo ay iska caabin ay kala kulmeen xoogaga Ahlu Sunna oo hore gacanta ugu haya Gurceel. Balse aan u ogaano xogta dagaalkaasi haddaba, dhegeystayaal, waxaa hadda khadka telefoonka magaalada Gaalkacyo si toosa ugu jira wariyahayaga gobolka uga soo warrama Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Balgu horeynba Cabdiwaaxid, haddaadi maqlayso faahfaahin naga sii xogta idinka soo gaadhaysa dagaalkaasi halkaasi ka socda.
aad aad u maadsan tahay. Abaaro toddobadii subaxnimo ee saaka ayaa dagaal waxa uu ka qarxay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud, kaa u dhexeeyey xoogaga Ahlu Sunna iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa degmada Gurceel gacanta ku hayay xoogaga Ahlu Sunna kadib markii ay ciidamada dowladda iyo maamulkii degmada ee galmudug ay kala wareegeen. waxaa halkaa ka socday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadeen ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug. dagaalka saaka qarxay ilaa iyo hadda ayuu ka socdaa gudaha magaalada, sida ay wararku sheegayaan oo dad yar oo ku sugan magaalada ay v o a u xaqiijiyeen. qaybo ka mid a magaalada waxaa la wareegay ciidamada dowladda oo dagaal xoogan la galay xoogaga Ahlu Sunna ee ku sugnaa Gurceel. waxaa jira khasaare soo gaaray dad rayid ah iyo dhinacyadii dagaalamayay, dhimasho iyo dhaawac, sida saraakiisha caafimaadka isbitaalka Sterlin ee degmada Gurceel ay v o a xaqiijiyeen. waxay ii sheegeen in ay jiraan dhaawacyo bukaana lasoo gaarsiiyey isbitaalka, halka qaarkood xaafadihii ay ku dhaawacmeen laga soo qaadi waayey dagaal aawadii oo ka socda gudaha magaalada.
Marka waan gartay
magaalada waxaa ka socda dagaal xoogan oo khasaarada ay geystay.
Waan gartay Cabdiwaxid, marka dagaalku ma gudaha magaaladu ka socdaa Gurceel mise waxa weeye duleedkeeda, ma la garanayaa meesha rasmiga ah haatan la isku waajahayo dagaal ka socdo?
Saldhigga booliska iyo xaruntii degmada ee maamulka degmada uu ku shaqeyn jiray dagaal xoogan oo ka dhacay waxaa la wareegay ciidamada dowladda oo hadda ku sugan sida ay u xaqiijiyeen taraafi iyo dad joogayaala oo ku suganaa Gurceel. Waxaa sidoo kale dagaalka hadda uu ka socdaa meel ka mid a xaafadaha magaalada, gaar ahaan goob jaamacada oo ku taala magaalada Gurceel, aageedaas oo xaafado ballaaran ay ku yaala, halkaa oo ay ku sugan yihiin xoogaga aamusuma ay isku aruursadeen. Halkaa waxaa ka socda sida ay u xaqiijiyeen dagaal xoogan. Waa gudaha magaalada, ma jirto wax saafaha ah oo magaalada oo dagaal ka dhacaya.
Waan gartay. Sayna ka warqabnay Cabdiwaxid, muddooyinkaba waa la soo fadhiyey oo xiisadda way taagnayd, laakiin dad baa ku dhex jiray, waawaan baa la waday, intaa waa la hadlayay inaan dagaalkaasi dhicin. Ma laga warqabaa oo ma la ogyahay sida dagaalku ku bilaabmay iyo sababta haatan keentay in laysku dhaco?
Dagaaladii socday waxaa jiray in waawaan labada dhinac laga dhex waday, lagu guuldareystay in lagu xalliyo wada hadal xaalada taagan. Sidaa darteed ciidamada dowladda oo aada u kulaalayay degmada Gurceel ayaa xalay xilli dambe waxa ay gudaha u galeen afaaska hore ee degmada Gurceel. Saakay waadarkii hore ayaana sidaa dagaalka uu ku qaxay. Marka ismahurta ayay ahayd mar haddii dhinacyada ay soo fadhiyeen waawaantii iyo wada xaajadkii dhinacyadu ay suurto geliyeysay in xal laga gaaro. Marka tirwa haddaan kugu daro, waxaa jira khasaare soo gaaray xaafado ka mid a xaafadaha magaalada Gurceel iyo goobo ganacsi oo gubanaya markii ay ku dhaceen tiro madaafiic ah oo dhinacyada ay isweydaarsadeen. Sida lagu xaqiijiyay, goob shidaal ayaa ka mid a halka hadda gubanaysa oo gudaha suuqa magaalada Gurceel ku taala.
Waan gartay. Ugu dambeyn haddaan Cabdiwaxid ku weydiiyo, dabcan laba dhinacba ay soo fadhiyey, haatanna dagaalku dhex socdaa amaba uu dhex maraya haday noqoto ahlu sunna iyo weliba ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug oo isku dhinaca, labada dhinac ma ka hadleen oo wax faahfaahina ma ka bixiyeen dagaalka iyo weliba khasaaraha dhinacyadooda iyo siday xaaladu tahay?
Galmudug oo v o a la xiriirtay wasiirka wasaaradda warfaafinta Axmed Shire waxa uu sheegay in uu socdo kulan mar dhowna ay jecel yihiin inay ka hadlaan xaaladda Gurceel. Marka ay noqoto dhinaca aanu sunna, xiriirro kale oo v o a ay la sameysay nooma aysan suurto gelin in aanu khadka taleefanka ku helno, inkasto isgaarsiinta dhinaca Gurceel ay maanta aada u liidato. Marka waxaa la dhihi karaa ma jiraan wax hadal ah oo ay dagaalka labada dhinac kasoo saareen, inkastoo Galmudug ay hadda sheegtay inay waddo sidii ay u hadli lahayd xaaladda Gurceel.
Waan gartay. Waxaa tilmaantay in dad shacaba ama dhulkii la deganaa iyo guryihii ay khasaare soo gaadhaan, goobaha qaarna haatanna ay gubanayaanba. Hore waanwaan baa u dhacaysay, odayaal baa hadlayay, dee dabcan deegaankana dad baa ku nool iyo weliba shicib baa ku nool, innaba wax waanwaana iyo weliba cid baaqiya soo saaraysa amaba isku dayaysa inay kala dhex gasho labada dhinac ma jirtaa?
Dadaaladii hore ee odayaasha iyo duqeyda dhaqanka ee gobollada dhexe iyo qeybo ka mid a odayaasha dhaqanka Soomaalida marka laga yimaado dagaalka saaka qarxay, ilaa iyo hadda ma jirto wax waanwaan ah. Furadarsa shirbacow in magaalada Gurceel dadkii deganaa marka ay noqoto haweenkii iyo caruurtii badankood magaalada laga rabay, ma jirto wax soosas ah oo ku sugan hadda.
Waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Dhegeystayaalkaasina waxa uu ahaa wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isaaq oo khadka telefoonka ee magaalada Gaalkacyo si toosa ugu jiray, isla markaana nooga warbixinayay dagaal Gurceel ku dhex maraya ahlu sunna waljamaaca iyo weliba ciidamada dowladda. Faahfaahinta dagaalkaasi weliba wixii warar cusub ee kasoo kordhana waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadahayaga soo socda. Gudahana idaacaddayada duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo.